Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Իլհամ Ալիևը Բլինքենի հետ զրույցում կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Կիրանց։ Արդյոք Հայաստանը կարող է տեսանելի ապագայում անդամակցել Եվրոպական Միությանը, լսումներ ազգային ժողովում։ Հայաստանը դառնում է աշխարհի 146-րդ երկիրը, որ ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանը ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը, այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, շեշտելով Երևանը վերահաստատում է հավատարմությունը միջազգային իրավունքին, ժողովուրդների հավասարության, ինքնիշխանության ու խաղաղ համակեցության սկզբունքներին։ Իսրայելի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանի դեսպան Արման Հակոբյանին կանչել և բողոք է հայտնել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու կապակցությամբ։ Ըստ Իսրայելի ԱԳՆ-ի, Հայաստանի դեսպանին խիստ նկատողություն է արվել պաշտոնական Երևանի կողմից Պաղեստինը ճանաչելու համար։ Պաղեստինի ազգային վարչակազմի նախագահ Մահմուդ Աբասի գրասենյակը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու համար և իմաստուն է որակել այդ որոշումը։ Հայաստանը մնում է ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցը, դրանից բխող պարտավորություններով, այդ մասին այսօր Ալմատիում ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների հավաքում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իման Գուլի Տասմագամբետովը, նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի անդամակցության հարցում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի այդ հավաքին։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինսի Գրեմը և դեմոկրատական սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալը ներկայացրել են երկկուսակցական օրինագիծ, որով Ռուսաստանը համարվելու է ահաբեկչությունը պետական մակարդակով հովանավորող երկիր։ Այդ մասին հաղորդում է Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողությանը փոխանցված Ջաբրայելի շրջանում այսօր ականաձերծման աշխատանք կատարելու ընթացքում ականի պայթյունից զոհվել է Ադրբեջանի ականաձերծման գործակալության աշխատակից Իսան Ռագիֆ Օղլուն։ Հայաստանը հրաժարվել է բարձր մակարդակի պատվիրակություն գործուղել Մոսկվա ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 102-րդ նիստին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման խնդրով։ Լիոնել Մեսին հայտարարել է, որ իր կարիերայում վերջին անգամ է խաղում Կոպա Ամերիկայի մրցաշարում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նախորդին Վիլնյուսում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանը մեջբերում նոր խնդիրներ է առաջ բերում։ Միրզյանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց նրա այս պնդման անուղակի հաստատումը դարձան ԱՄՆ պետքարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ հնչած մտքերը։ Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Լսենք Աստղ Գևեդևյանին։
Հայաստանը չի պատրաստվում սահմանադրության փոփոխության հարցը կամ նոր սահմանադրության ընդունման հարցը արտաքին քաղաքական օրակարգի և առավելևս Ադրբեջանի խաղաղության գործընթացի մաս դարձնել։
Բաքուն տարեսկզբից պարբերաբար հնչեցնում է Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու ուղիղ պահանջ, դա համարելով խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանը։ Բլինքեն Ալիև երեկվա հեռախոսազրույցը ևս բացառություն չէր, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է անհապաղ խաղաղության համաձայնագրի կնքման կարևորությունը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակի, խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու տեսանկյունից Ալիևը ընդգծել է մեջբերեմ Հայաստանում սահմանադրության բողոքներով Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջներին վերջ տալու կարևորությունը։ քաղաքում տարածքային պահանջ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում անկախության հռչակագրի հղման մեջ, որտեղ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հիշատակում կա։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հարց բարձրացնելով Ադրբեջանը նպատակ ունի ձգձգել քաղաքացիական գործընթացը։
Ինչպես Հայաստանի վարչապետը եւ կառավարությունը հայտնել, քաղաքացիական պայմանագրի վերջին խմբագրումներից հետո Հայաստանը պատրաստ է այն ստորագրել շատ ծանր ժամկետներում եւ ըստ էության ակնհայտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրման, սակայն ադրբեջանական խումբը փորձում է ձգձգել այս գործընթացը ցավոք սրտի եւ process-ում նոր խոսույթ եւ նոր նախապայմաններ առաջ քաշում, ինչը անընդունելի է, հատկապես շեշտադրումը սահմանադրության հարցի վերաբերյալ անընդունելի է, որովհետեւ դա նաեւ միջազգային իրավունքի հայտնի նորմ է, որ մեր պետական օրենսդրությունը չի կարող միջազգային պայմանագրերի նկատմամբ առավելություն ունենալ եւ նաեւ խոսել Հայաստանի սահմանադրության մասին, դա կոնկրետ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին, ինչը եւս միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։
Սահմանադրության փոփոխությունները Բաքուն նաև բանակցային օրակարգ է մցրել։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ոչ, դրա շուրջ Հայաստանը չի բանակցում։ Իշխանության ներկայացուցիչները Ադրբեջանից հնչող այս պահանջին արձագանքում են, թե հարցը Հայաստանի ներքին գործն է։ Այնուհանդերձ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակական պահանջի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը նոր սահմանադրություն նախագիծ մշակել եւ ներկայացնել իր աշխատակազմ։ Վարչապետի կուսակիցը պնդում էր, Հայաստանը չի պատրաստվում շատ արագ փոխել սահմանադրությունը։
Դա մեր ներքին խոսակցությունն է, ու այո, մենք քննարկել ենք այդ հարցը, որ կա անհրաժեշտություն նոր սահմանադրության ընդունման եւ դրա շուրջ պետք է քննարկումներ ծավալվեն եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել քաղաքացիական գործընթացի մաս, ու քաղաքացիական գործընթացը արագացնելու նպատակով Հայաստան չի պատրաստվում շատ արագ կերպով սահմանադրությունը փոխել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր մեկնել է Տիրանց, այն բնակավայրը, որ ամենաշատն է տուժել այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով եւ որտեղից ըստ էության մեկնարկեց Ադրբեջանին արվող միակողմանի զիջումների դեմ այս շարժումը։ Տիրանցում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Շարժման ակտիվ փուլի հանձահավաքներից հետո ազգային ժողովի պահպանմանը հաջորդող այս շրջանում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Տավուշ է եկել։ 1.5 ամիս առաջ սահմանազատման դեմ պայքար սկսած Բագրատ Սրբազյանը հենց Տավուշից, ավելի կոնկրետ Տիրանց գյուղից էր քայլերթով Երևան եկել, ինչից հետո մայիսի 9-ին մայրաքաղաքում հանձահավաք եղավ, հետո արդեն սկսվեցին բողոքի ակցիաները, ցույցերը։ Սրբազյանը օրերս հայտարարեց, որ գալու է Տիրանց գյուղ։
Ես հատկապես ցանկացա գալ, որ նախ իրենք չզգան որևէ ձևով մարդկանց միայնակության զգացում չունենան, որովհետև այս մարդիկ պայքարի մեջ են, շատ մեծ պայքար, եւ դա իրենցը չի միայն, բոլորինն է։
Սահմանազատման այս գործընթացի հետևանքով ամենամեծ դժգոհությունը հենց Տիրանցում էր, այստեղ եւ միջպետական ճանապարհի մի հատված ադրբեջանական կողմին անցնում, եւ տներ, շինություններ, մի քանի տասնյակ գույք, որ բազմաթիվ տիրանցիների են պատկանում, անցնում են ադրբեջանական կողմին։ Օրինակ նախորդային տներից մեկը քանդել են, որ անցնելու է ադրբեջանական կողմին, սա հաջորդ բերող ճանապարհի այսպես առաջին մեծ տունն էր, Մեհերի տունը։ Մենք օրվա ընթացքում կփորձենք ավելի շատ մանրամասներ իմանալ, թե ինչ է կատարվել նախորդ տարերին այստեղ։ Տիրանցում Սրբազյանը հանդիպեց գյուղացիների հետ, եկեղեցու բակում զրուցում էին, քննարկում էին իրականացնում, հետո նրանց ողջագուրվելով հրաժեշտ տվեց ու շարժվեց դեպի Ոսկե պաշ, հիմա էլ այնտեղ է։
Վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է արդեն ինչ շարունակվում են Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու շուրջ լսումները։ Հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը, կոչ են անում արագորեն ոչ ավել, ոչ պակաս առաջիկա 100 օրերին Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու հարցով հանրակրկիտ անցկացնել։ Իսկ արդյոք ինքը Եվրամիությունն ուզում է, որ Հայաստանը միանա Դաշնքին, այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է հետևել խորհրդանական լսումներին։
Առաջարկում ենք 100 օրվա մեջ կազմակերպել Եվրամիության անդամակցության հանրակրկիտ։
Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու խորհրդանական լսումների ժամանակ 4 քաղաքական ուժերի եւ նրանց աջակցող կազմակերպությունների անունից Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն այսօր հորդորեց Հայաստանի իշխանություններին Երամսիա ժամկետում հանրակրկիտ կազմակերպել։ Սարգսյանը, որ արտախորհրդանական մի շարք ուժերի ղեկավարների հետ պարբերաբար հանդիպում է վարչապետին, պնդեց. Պահը հենց հիմա է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը հայտարել է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին։
Արտախորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ռետորաբանությունը կտրուկ չորանալու է։ Սկսելու են ագրեսիվ կոչեր, Ադրբեջանին արտաքին ճշնամի է պետք քվե հավաքելու համար, ով է արտաքին ճշնամին մեկ։ Ու Իլհամ Ալիև այդ ռետորաբանությունը օգտագործել է ինչքան քեֆտա։ Ու Ռուսաստանի կողմից այդ խրախուսվելու է միանշանակ։
Շեշտելով, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ չի բացառում, որ Ադրբեջանը COP29-ից հետո կդիմի ռազմական ագրեսիայի Հայաստանի դեմ, Արամ Սարգսյանը հարցրեց, թե ինչ է արվում դա թույլ չտալու համար, ապա որպես լուծում առաջարկեց ԵՄԱ անդամակցության հարցով հանրակրկվեն։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, ԵՄԱ անդամակցության հայտ ներկայացրած Հայաստանը միանշանակ ավելի անվտանգ ու ապահով է լինելու արտաքին քաղաքական ճնշումներից, քան այսօր է։
Կասկած չունեմ, որ դա առատաձեռն, շատ առատաձեռն կփոխածվի մեզ, ինչպես սպառազինության, անվտանգության, այնպես էլ տնտեսության զարգացման եւ ներդրումների առումով։ Իշխանությունը մի քիչ ինձ հարգի ու ականջալուր լինի, մի քիչ էլ գնահատի իմ փորձը այդ ընտրությունները կանի սեպտեմբերի 21-ին, այնպես ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մենք արեցինք անկախության հանրակրկիտ։
Հանուն Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ շեշտելով, թե Հայաստանը կյանքի ու մահվան հատման կետում է եւ իրենք ընտրում են կյանքի ճանապարհը, խոսքն ուղեց վարչապետ Փաշինյանին, հորդորելով, որ անցկացվելի հանրակրկիտ արդյունքը պետք է տեղ գտնի նախատեսվող նոր սահմանադրության մեջ։
2026 թվականին ըստ ամենայնի մենք ունենալու ենք նաև սահմանադրական հանրակրկիտ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հանրակրկիտի արդյունքով այդ կետը կարողանանք այնտեղ ներառել։
Արման Բաբաջանյանը երույթի ավարտին նախ ցուցադրեց ռետինե մի կրկնակոշիկ։
Սա խորհրդանշում է մեր փողոցների վերջին օրերի հետադիմական, նաև արտաքին քաղաքական այն խայտառակությունը, որը մեզ ուզում է տանել դեպի մահ, սա պիտի ուղղակի շպրտվի մեր իրականությունից։
Ապա գրպանից հանեց Եվրամիության դրոշն ու կախեց ազգային ժողովի ամբիոնից։
Կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ եւ պատկերավոր կլինի այս էլ կալոշը։
Այս քայլն ակնհայտորեն դուրս չեկավ նիստավարող Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանին։
Դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա կախել եք Եվրամիության դրոշը։ Ինչի խնդիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի։
Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը շարունակեց Եվրամիության դրոշի թեման, պնդելով, առանց դրա Հայաստանի երագույնը անվտանգ չէ։
Եվրոմիության դրոշը դա հենց այն երկաթեսյունն է, որը պաշտպանելու է մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ գործընկերոջս Պարոն Բաբաջանյանին, որը բերեց այդ դրոշը, դա ինչի՞ որ ես քեզ նվիրեցի երկար։ Երազանց, մենք արդեն համագործակցում ենք։ Ես հպարտ եմ, որ մենք այսօր կարողացանք այնուամենայնիվ բերել այստեղ այս դրոշը։ Կրկնում եմ, առանց այս դրոշի մեր երագույնը անվտանգ չէ։
Եվրամիության անդամակցության հանրակրկիտի առաջարկն այս ուժերի կողմից դեռ 2 շաբաթ առաջ էր հնչել, մինչ այս պահը, սակայն Հայաստանի կառավարությունը հրապարակավ չի արձագանքել։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց Պաղեստինը որպես ինքնիշխան պետություն ճանաչելու մասին, նշեմ, որ աշխարհի պետությունների մեծ ամասնությունն ավելի հստակ մաք 193 անդամներից 145-ը Պաղեստինն արդեն իսկ ճանաչել է։ Շողի գալիս ցանցը։
Գազայի հատվածում շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարեց, ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։ Այսպիսով Հայաստանը միանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերին, որոնք կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Այնտեղ ըստ արտաքին գործերի նախարարության աղետալի հումանիտար իրավիճակ է։ Իսկ շարունակվող ռազմական հակամարտությունն այսօր միջազգային քաղաքական օրակարգի կարգավորում պահանջող առաջնային խնդիրներից է։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից նաև ընդգծում են հայկական կողմը կտրականապես մերժում է զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, խաղաղ բնակչության դեմ բռնությունները, նրանց պատանդարումն ու գերեվարումը և միանում առանց նախապայմանների նրանց ազատ արձակելու միջազգային հանրության պահանջներին։
Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք մշտապես հանդես ենք եկել Պաղեստինյան հարցի խաղաղ և համապարփակ կարգավորման օգտին և պաշտպանում ենք Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լուծման երկու պետություն սկզբունքը։ Համոզված ենք, որ դա միակ ճանապարհն է երաշխավորելու, որ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կարող են իրականացնել իրենց օրինական ձգտումները։
Պաշտոնական Երևանը վերահաստատելով հավատարմությունը ժողովուրդների հավասարության, ինքնիշխանության և խաղաղ համակեցության սկզբունքներին ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը։ ԱԳՆ-ից լրացուցիչ մեկնաբանություն դեռ չեն տալիս։ Չուշացավ Իսրայելի արձագանքը, այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Հայաստանի դեսպանին կանչել և բողոք է հայտնել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու դեմ։ Ըստ Իսրայելի, ԱԳՆ-ի Հայաստանի դեսպանին խիստ նկատողություն են արել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից տեղեկությունը դեռ չեն հաստատում։ Հայաստանն ու Իսրայելը թեև 3 տասնամյակից ավելի է դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, այդուհանդերձ Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանատունը պաշտոնապես բացվել է 2020-ի սեպտեմբերին։ Պաշտոնական Երևանի այս որոշումը արևելագետ Հայկ Քոչարյանը արտառոց չի համարում, հաշվի առնելով, որ անցած տարվա հոկտեմբերից սկսված և այժմ էլ շարունակվող հակամարտության ֆոնին աշխարհի տարբեր երկրներ են Պաղեստինը ճանաչելու որոշում կայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Պաղեստինի ճանաչելը պետք է դիտարկել այս դրամատիկության մեջ ստեղծված միջազգային հարթակում, միջազգային հարաբերություններում, գլոբալ ստեղծված իրավիճակով, որը հնարավորություն է տալիս տենդենսի մեջ է նաև ճանաչելը։
Միայն վերջին մեկ ամսում եվրոպական առնվազն 4 երկիր՝ Նորվեգիան, Իսպանիան, Իրլանդիան և Սլովենիան ճանաչել են Պաղեստին պետությունը։ Երևանի որոշումը ևս հասունացած էր, հայտարարում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ Հայաստանը հանդես է եկել Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորման երկու պետություն սկզբունքի կողմնակից է հանդես եկել և այս տեսանկյունից տարօրինակ էր, որ Հայաստանը մինչև այժմ չէր ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, ինչպես որ արել էին ավելի քան աշխարհի ավելի քան 140 երկրներ։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր է, որպեսզի Պաղեստինը ևս ունենա մեր տեսանկյունից լիակատար մանդատ ներկայացված լինելու միջազգային հանրությունում և բանակցելու ապագա խաղաղության շուրջ։
Ղազախստանում այսօր հավաքվել էին Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների արտգործնախարարները, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն Ալմաթա չի մեկնել այսօրին Լիտվայում, ոչ նայած դրան ՀԱՊԿ արտգործնախարարները հայաստանյան թեման չեն շրջանցել արձանագրելով, որ Երևանը ֆորմալ առումով շարունակում է դաշինքի անդամ մնալ։ Լսենք Ռաչմալքյանին։
ՀԱՊԿ-ի հերթական նիստը ևս անցկացվեց առանց Հայաստանի մասնակցության։ Ալմաթիում հանդիպեցին Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական կառույցի 6 անդամներից 5-ի արտաքին գործերի նախարարները։ Հայաստանը նախապես հայտնել էր, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այդ հանդիպմանը ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին չի մասնակցելու։ Նիստին հաջորդած ասուլիսում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե հանդիպմանը ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի հեռանալու հարց չի քննարկվել։
Ответ сразу нет, процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало։
Ոչ, Հայաստանից դուրս գալու ընթացակարգը չի քննարկվել, քանի որ համապատասխան ծանոթություն չի ստացվել, ասել է Լավրովը։ Հաջորդ հարցին, թե ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի հեռանալու դեպքում դա ինչ հետևանքներ կունենա, արդյոք ազդեցություն կթողնի կառույցի պաշտպանունակության վրա, Լավրովը պատասխանել է, թե դիվանագիտության ավանդույթում գուշակություններ եւ եթեներ չկան։
Գադաց, եսլի բու ԴԿԲ, это не в традициях дипломатии, как я уже сказал, Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо...
Այո, այսօր Հայաստանի նախարարը ներկա չէր նիստին, բայց Հայաստանից որևէ փաստաթուղթ, որևէ պաշտոնական քայլ, ինչը անհրաժեշտ կդարձներ քննարկումները այն բանի հետևանքների, ինչը տեղի չի ունեցել, չի ստացվել.
Который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступал.
Հիշեցնեմ, Հայաստանը հայտարարել էր, թե սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, վերջերս հրաժարվեց իր բաժին ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ զորավարժություններին և հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Լավրովի ասուլիսի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված 30 րոպեանոց տեսանյութում նրան ներածական երկար խոսքն է, որտեղ նա այսօրվա հանդիպումից բացի խոսում է Ուկրաինայի միջազգային գլոբալ իրավիճակների խնդիրների մասին, ըստ էության կրկնելով մինչ այսօր հայտնի Մոսկվայի թեզերը, որից հետո ընդամենը 3 հարց են տալիս, 3-ն էլ Հայաստանի վերաբերյալ։ Լավրովն իր խոսքում ասել է, թե այսօրվա հանդիպման քննարկումներում հատուկ ուշադրություն է դարձվել Եվրասիական անվտանգության ճարտարապետության ձևավորման հարցին։ Նրան հարցրել են, թե արդյոք հանդիպման բոլոր մասնակիցները համերաշխ են Մոսկվայի հետ Եվրասիական միասնական անվտանգային համակարգ ձևավորելու հարցում, և արդյոք Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանը ապագայում կմասնակցի այդ համակարգի ստեղծման քննարկումներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պարզաբանել է, որ խոսքը ոչ թե անվտանգային համակարգ ձևավորելու, այլ քննարկումներ սկսելու անհրաժեշտության մասին է, թե ինչպես ավելի արդյունավետ իրավահավասարության և արդարության հիմքով ապահովել Եվրասիական աշխարհամասի բոլոր պետությունների անվտանգությունը։
Поэтому сейчас говорить о том, кто войдёт, а кто выйдет, могу лишь подтвердить, если вы
Հիմա ասել, թե ով կմտնի, ով դուրս կգա, կարող եմ միայն հաստատել, մտահղացումն այն է, որ քննարկումներին մասնակցելու իրավունք պետք է ունենան առանց բացառության Եվրասիական բոլոր երկրները, առանց դրսի միջամտության։
Должны иметь право участвовать все без исключения страны евразийского континента без вмешательства извне.
Նա նշել է նաև Եվրասիական աշխարհամասում արդեն գոյություն ունեցող բոլոր կազմակերպությունները, անգամ արաբական երկրների կազմակերպությունները, մի խոսքով այն ամենը, ինչ Եվրաատլանտյան անվտանգային համակարգից դուրս գտնվում է Եվրասիայում։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր ժավիրված արտահերթ նիստի ընթացքում դիմեց երկրի ղեկավարին, կոչանելով Իլհամ Ալիևին լուծարել Միլիմեջլիս ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նախաձեռնության ֆորմալ պատճառն այն է, որ ադրբեջանական իշխանությունների պնդմամբ իրենք չեն ցանկանում, որ նոյեմբերին նախատեսված հերթական ընտրությունները համընկնեն Բաքվում անցկացվելի COP29 համաժողովի հետ։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հերթական անգամ արտահերթ ընտրությունների է գնում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունն է առաջարկել այս տարվա նոյեմբերի նախատեսված Միլիմեջլիսի ընտրություններն ավելի շուտ անցկացնել։ Ինքնալուծարման մասին դիմումը օրենսդիր մարմինն այսօր կազմել և ներկայացրել է նախագահ Իլհամ Ալիևին, այժմ երկրի ղեկավարը պետք է այն հաստատի և ընտրությունների անցկացման նոր թվականն է որոշի։ Ադրբեջանական թուրանգործակալության տվյալներով քվեարկությունն ամենայն հավանականության տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Ալիևի գլխավորած կուսակցությունը արտահերթի գնալու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովը երկրում անցկացնելու հետ։ Քվեարկությունն ըստ Ադրբեջանի իշխող թիմի ներկայացուցիչների պետք է տեղի ունենար այն նույն օրերին, երբ Բաքուն իր հարկի տակ կընդուներ համաշխարհային նշանակության միջոցառումը։ Տարանջատելով երկու կարևոր իրադարձությունները, Ադրբեջանի իշխանությունը խոստանում է ապահովել դրանց բարձր մակարդակի կազմակերպումը։ Ընդդիմադիրները, սակայն, թերահավատ են, վերջին տարիներին Ադրբեջանում անցկացվող թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կասկածներ ունեն, որ այս անգամ ևս իշխանությունը կհաղթի կեղծիքների, ընտրախախտումների, մրցակցային պայմանների բացակայության օգնությամբ։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Սեյմուր Հազին Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում։
Այստեղ հատուկ վերլուծություն կատարելու կարիք չկա, սա ընտրություններ է կերտելու հերթական փորձն է, սա հակաժողովրդավարական քաղաքականության շարունակությունն է։
Ժողովրդական ճակատն առայժմ որոշում չունի մասնակցելու է ընտրություններին, թե վերջին տարիների ավանդույթի համաձայն բոյկոտ ընդունելու։ Քաղաքական ուժի ղեկավարը պնդում է, որ բոյկոտի պատճառները ոչ միայն չեն վերացել, այլև իրավիճակը երկրում ավելի է վատթարացել։
Չկա ազատություն եւ մրցակցային միջավայր, իսկ ընտրություններին մոնիթորինգ իրականացնող փաստացի միակ անկախ կազմակերպության ղեկավարը Անան Մամեդին հանդում է։
Ընդդիմադիր մյուս առաջատար ուժի մուսավատ կուսակցության առաջնորդներից Արիվ Հաջելիի խոսքով արտահերտի գնալու որոշումն անսպասելի չէր։ Ըստ քաղաքական գործչի Ալիևի թիմը հայտնի մարտավարությունն է կիրառում, զրկում է քաղաքական հակառակորդների նախընտրական արշավին պատրաստվելու հնարավորությունից, ոչ միայն երաշխավորված հաղթանակ ունենալու, այլև իրեն ապահովագրելու հավելյալ խնդիրներից ու աղմուկից։
Նախորդին մենք պահանջել ենք քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, հավաքների ազատության ապահովում, ցավոք այս արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն են կնշանակվեն առանց այդ պահանջները կատարվելու։
Վերջին 6 տարվա ընթացքում սա 3-րդ համապետական ընտրությունն է Ադրբեջանում, որ անցկացվում է նախատեսված ժամկետից շուտ արտահերտ կարգով։ Միլիմեջլիսի նախորդ 125 հոգանոց կազմը ցրելու եւ արտահերտ քվեարկություն կազմակերպելու որոշումը 2020 թվականին Ալիևի վարչակազմը բացատրում էր իշխանության բարեփոխումներին համահունչ քայլելու, օրենսդիրների կազմը թարմացնելու անհրաժեշտությամբ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները հավաստիացնում էին, թե նպատակ ունեն անցնցում սերնդափոխություն իրականացնել, խորհրդարան բերել երիտասարդ արևմուտքում կրթություն ստացած գործիչների։ Միջդեռ խորհրդարան վերադարձավ գրեթե նույն կազմը, վերընտրվել էին անգամ ամենատարենց օրենսդիրներ այն ժամանակ 79-ամյա Զայաց Սամադզադեն, 81-ամյա Ֆաթա Հեյդարովը, 72-ամյա Աղլիման Ամիր Ասլանովը։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին պաշտոնական Կիևը հաղորդում է Ռուսաստանի տարածքում գտնվող մի շարք ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, մասնավորապես նավթամշակման գործարաններին հասցված հարվածների մասին։ Սրան զուգահեռ Վաշինգտոնից հայտարարում են, թե արևմուտքի կողմից Կիևին մատակարարված սպառազինությունը ուկրաինական բանակը կարող է օգտագործել նաև Ռուսաստանի տարածքում։
Ուկրաինան կարող է օգտագործել ամերիկյան զենքը ոչ միայն Խարկովի մարզում, այլև Ռուսաստանի տարածքում ցանկացած թիրախի հարվածելու համար, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակը։ Դա ինքնապաշտպանություն է եւ Ուկրաինան իրավունք ունի պատասխան կրակ բացել, ըստ Ռոյթերզի ասել է գեներալ մայոր Պատրիկ Ռայդերը։ Մայիսի վերջին Ռուսաստանի կողմից ակտիվացած հարվածների ֆոնին Վաշինգտոնը հանեց Ուկրաինային տրամադրվող զենքի վերադրված սահմանափակումը, ըստ որի Կիևը դրանք կարող էր օգտագործել միայն սեփական երկրի տարածքում։ Սկզբում նշվում էր, որ Ջո Բայդենը թույլ է տվել Կիևին օգտագործել ամերիկյան զենքը Խարկովի ուղությամբ ռուսական զորքերի հարձակումները կանխելու համար։ Ավելի ուշ, սակայն, Associated Press-ը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ամերիկյան զենք են կիրառել նաև ռուսական Բելգորոդի շրջանին հարվածելու համար։ Մինչ այդ անսպասելի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Անդրեյ Բելոուսովը։ Նա 3-2 անգամ շեշտել է, թե անհրաժեշտ է ենթակառուցվածքներ ստեղծել պատերազմից վերադառնալիք զինվորների համար։
155-я бригада очень успешно воюет.
155-րդ բրիգադը շատ հաջող կրվում է մարտական շփման գոտում հյուսիսային հատվածում։ Հետևաբար մենք պետք է համոզվենք, որ երբ մարտիկները սկսեն վերադառնալ, ամեն ինչ այստեղ պարկեշտ եւ պատրաստ է։
Нам нужно сделать так, что когда бойцы будут возвращаться, чтобы всё достойно здесь всё было готово.
Կոնկրետ ժամկետներ Բելաուսովը չի նշել, սակայն մինչ այդ Մոսկվայից նման հայտարարություններ չէին հնչել։ Ինչ է սա նշանակում, դեռ պարզ չէ։ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը մինչ այժմ տուն չի ուղարկել 2022 թվականի աշնանը մոբիլիզացված ռուսաստանցիներին։ Մյուս կողմից Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտի միայն այն դեպքում, երբ Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից եւ համաձայնի 4 շրջանները հանձնել Ռուսաստանին։ Թեև Կիևը անցած շաբաթ մերժել էր նախագահ Պուտինի այս առաջարկը, նա 3 կրկին ընդգծել է, որ դրանից հետ չի կանգնի։
Думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумываются о том, являются ли сделанные новые предложения реалистичными, объективными.
Վստահ չեմ, որ մեր կողմից արված առաջարկների նկատմամբ այս վերաբերմունքը հավերժ կմնա։ Մենք արդեն լսում ենք որոշ քաղաքական գործիչների ձայները, որոնք ասում են. «Այո, գուցե սա վերջնագիր է, այո, չափազանցված պահանջներ, բայց մենք չենք կարող հրաժարվել, պետք է մտածել եւ գլուխ հանել»։
Это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать.
Արտգործնախարար Լավրովն էլ շեշտել է, թե սա նախագահ Պուտինի արդեն 4-րդ առաջարկն է Ուկրաինային անցած 10 տարում։ Խոսելով դրանց մասին, Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե տարեցտարի Ուկրաինայի դիրքերը թուլացել են եւ Մոսկվայի առաջարկները մերժելով Կիևը կանգնել է նորանոր խնդիրների առջև։
Ես
կասկած չունեմ, որ լուրջ քաղաքական գործիչները եւ որոշ տեղերում դեռնման մարտիկ մնացել են։ Հասկանում են, որ անհրաժեշտ է վերջապես միացնել իրենց ինտելեկտուալ եւ դիվանագիտական կարողությունները եւ սկսել մտածել իրական քաղաքականության, այլ ոչ թե շինծու պատրանքների մասին։
И начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзий.
Մինչ Ռուսաստանի իշխանությունները սպառնում են, թե այսօր Պուտինի նոր առաջարկները չընդունելու դեպքում վաղը դրանք ավելի վատն են լինելու, ռուսական զորքերը շարունակում են ակտիվ գրոհները ռազմիդաշտի միանգամից մի քանի ուղություններով։ Ամենաթեժ մարտերը Դոնեցկի մարզում են Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ։ Ուկրաինական կողմն էլ իր հերթին սկսել է ինտենսիվ գրոհել Ռուսաստանի տարածքն ու Ղրիմը։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանությունն այս գիշեր ավելի քան 100 անօթաչու է խոցել, այդ թվում Կրասնոդարի մարզում, որտեղ անօթաչուի բեկորների ընկնելու հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։
Այս ժամին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության երեկոյան թողարկում է, թերում կլինի ժամը 19:00։